Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz aziz birodarlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga rahmatlar aytamiz. Aziz birodarlar, hech kim hech qachon xushxabar aytishning zarurligi va ahamiyati haqida shubhalanmasligi kerak. Xushxabar aytish chindan ham qiyin va murakkab ishdir. Shuning uchun bu sohada yetarlicha tajribaga ega bo'lmagan xizmatchilarni bu ish ko'pincha qo'rquvga soladi. Chunki tarafning ham o'ziga yarasha to'g'ri tomonlari ham bor. Hazrati Isoning shogirdlari ham hozirda xushxabarni targ'ib qilish xizmatini olib borayotgan odamlar duch kelgani kabi o'z vaqtida mana shunday va bundan ham og'ir qiyinchiliklarga duch kelishgan. Lekin Matto bayon etgan xushxabarlarni o'qiganimizda bizga umid va tasalli beradi. Aziz birodarlar, Injildagi Matto xushxabar kitobining 4-bobi 19-oyatida Rabbimiz uni izidan yurishimizga da'vat qiladi. Ya'ni, meni orqamdan yuringlar, men sizlarni inson ovchilari qilaman deb aytadi. Hazrati Isoning shogirdlari ega bo'lgan baliqchilik tajribalaridan Xudovand boshqa maqsadlarda foydalanishni xohladi. Ular yordamida u o'z jamoatlari va imonlilar ichida ayrim masalalarda har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Ammo insonlarning najot topishini xohlash va ularga xushxabarni yetkazish fikri barcha jamoatlarda va imonlilarda yakdil bo'lishi kerak. Barcha masihiylar gunohkor insonlarni qutqarishda hamkorlik qilishi kerak. Har bir odam xushxabar eshitib, Iso Masihga iymon keltirish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun u odamlarga xushxabarni targ'ib qiluvchi xushxabarchilarni yuborishi lozim. Rimliklarga maktubining 10-bobi 14 va 15 oyatlarida targ'ib qiluvchi bo'lmasa qanday ishtadlar deb yozilgan. Masihiylar tadqiqot ishlarini davom ettirishlari va Injil xushxabari yetib bormagan joylarni aniqlashlari, Injil xushxabarini eshitmagan shahar, mahalla, qishloqlardagi odamlarga yetkazishlari kerak. So'ng xushxabar imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda joylarda yangi jamoatlar tashkil qilish haqida o'ylashlari kerak. Undan xabarsiz bo'lganlar ko'rganlar, u haqda eshitmaganlar anglaganlar. Rimliklarga maktubining 15-bobi 21-oyati. Rabbimiz osmonga ko'tarilmasdan avval o'z shogirdlariga Xudovand va uning shohligi haqida dunyoga guvohlik berish majburiyatini topshirgan. Havoriylar bu topshiriqni olgan birinchi imonlilar edilar. Ular o'z guvohliklarini bayon qilishlari kerakligini tushundilar va buning uchun ular notiqlar va Masihning elchilari bo'lishlari kerakligini ham tushunib yetdilar. Bu majburiyat bizni o'ziga qabul qilgan dunyoga xizmat qilish uchun yuborgan Xudo haqidagi ilohiy haqiqatlarni ishonchli va haqqoniy qilib gapirib berishni nazarda tutadi. Havori Paulus buni yaxshi tushungan va bu vazifani o'zining Xudo va adashgan dunyo oldidagi burchi va majburiyati deb qabul qilgan. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.dilkashradio.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.